Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri strebado al miracloi. En nia epoco, pli cae pli da homoi interessigas pri miracloi. Gazetoi, radioi cae televidoi, ciui, ciel conate, tre shatas sensaziain cae spectaclain sfigoin, raportas egal valore pri fenomenoi seriose controlitai cae pri elpensitai ficzioi, cae ecce pri trompagioi de profite muloi. En la cristana mondo, precipe evangelica, oni ofte shatas specialain exterordinarain carismoin, ciel la sanigan povon, la capablon paroli neconata in lingvoin, cae prognosi la estonton. Ancau en la catolica mondo, oni parolas pri miracloi, ciel specialai carismoi, ciu in foie Dio donas responde alla credo, eventuale per la propeto de iu vivanta au mortinta sanctulo. Generale, la ufficiala cattolica ecclesio estas tre singardema, ci rilate, sed ne ciui cattolicoi obeas gin. Ni vidu do cio estas miraclo lau cattolica vidpunto. Stricta senza i miracloi ne estas nurai extraordinarai povoi, sed ili postulas ciel condicion la credon, cae ciel celon la progresson della cristana credo cae vivo. La principoi por iugi propra senza in miracloin estas jenai. Unue, vera miraclo estas alia afero ol miriga sensaziagio. Oni devas consideri miracloin ne ciel sensaziain spectacloin, sed en la cadro della credo. Tio clarigas ciel en la Evangelio, ni legas che foie Jesuo, poste ciam li faris miraclon, malpermesis disfamigi gin, cae li ecce cascis sin. Exemple, en la sesa capitro della Evangelio lau Sancta Johano, ciam Jesuo multobligis la panoin, tiel che li satigis 5000 homoin, la afero ja causis grandan entusiasmon, sed Jesuo, daurigas la Evangelio, ciam li exciis, che oni celas veni cae capti lin, por fari lin regio, fortiris sin sola alla monto. La homa maso lin serciadas, cae fine lin trovas en villaggio nome Capernaumo. Tiam Jesuo diris al ili, «Vere, vere, mi diras al vi min sercias, ne char vi vidis signoin, sed char vi mangis la panoi cae satigis». Post tiui vortoi, Jesuo comencis sian longan instruon pri la pano de la vivo, ciu culminis per la vortoi, «Mi estas la pano, ciu desupris de la cielo, cai la pano ciun mi donos estas mia carno, por la vivo de la mondo». L'auscultantoi ne acceptas tiuin assertoin, cai iom post iom foriras, tiel che fine, e la 5000 homoi mangintai la miraclan panon, restas nur la 12 apostoloi. Alla cilastei Jesuo diras, «Ciu ancau vi mem volas foriri?» Sed Simono Petro respondis al li, «Signoro, al ciu ni iru? Vi havas vortoin de eterna vivo». 2. La miracloi ne ciam estas signo de sanctezzo. Foie ili povas cunesti cun malmoralezzo. Jesuo mem diris, «Ne ciu dirantal mi, signoro, signoro, eniros en la regnon de la cielo, sed tiu ciu plenumas la volon de mia patro ciu estas en la cielo. Multai al mi diros en tiu tago, signoro, signoro, ciu nine profetis en via nomo, cae elpelis demonoin en via nomo, cae faris multain miracloin en via nomo, sed mi declaros al ili, mi neniam conis vin. Forigiu de mi, vi farantoi de maliustezzo». Ella Evangelio lau Sancta Matteo, sepa capitro, versicloi 21 gis 23. trie, ne ciui mirindajoi devenas de Dio. Jesuo diris, levigios falsai Christoi, cae falsai profetoi, cae faros grandain signoin cae miracloin, tiel che ili forlogos, se eble, ecce la electitoin. E la Evangelio lau Sancta Matteo, 24 capitro, versicloi 23 gis 24. Ciu cristanoi raitas pregi, por peti de Dio miracloin? Yes, char Dio estas patro, cae la patron oni raitas pripeti por cio, sed se la miraclo ne ocasas, oni devas accepti la dian volon, cae plu credi che Dio amas nin. Ciu la catholica ecclesio raitigas publicain pregioin por el peti de Dio miracloin? La ecclesio donas reguloin, por eviti la riscoin supre menciitain. En la iaro 2000, la tiama cardinalo Ratzinger publicigis ecclesian documenton titolitan «Instruccio pri la pregioi por ricevi de Dio la sanigon». Tiai pregioi devas esti approbitai de la loca episcopo cae gvidatai de raitigitai pastroi. Oni devas eviti sensatiajoin cae sen bremsan entusiasmon. Oni ne devas attribui eventuala in resanigioin al iu persono au sanctulo, sed al Dio mem. Fine oni povus demandi ciu ciui catholicoi obeas tiuin reguloin. Bedaurinde ne, iui declaras sin catholicoi, sed ignoras la instruccioin de la ecclesio. Foie temas pri naivai homoi, ciui ecene scias che la patrino ecclesio donis reguloin. Cai dotion faras bonintense, ecce se contra uregule, sed aliai intense malobeas, cai plei grava afero, estas tio, che ili consideras tioin desiratain miracloin kiel kernon della cristana credo cai vivo. Alivorte, ili consideras essenza tion, cio laula cristana credo, estas relativa. Por nia semaina rubrico ni parolis pri strebado al miracloi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, post morgau comencigios en Pelplin la Ecumena Esperanto Congresso, quiu dauros dum unu semaino. 201 estas la aligioi el plurai landoi. Acceptis farigi honorai protectantoi de la Congresso plurai autoritatuloi de la civila cae religia socio. En la comitato estas, por la catholica ecclesio, la episcopo de la diocezo de Pelplin, Lia Excellenzo Jan Bernard Schlaga, cae la presidanto de la consilantaro de la Pola Conferenzo pri Ecumenismo, episcopo Tadeusz Picus. Ni rapportos pri la Ecumena Esperanto Congresso de Pelplin dum niai venontai elsendoi. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.